Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. 10-ноябрь шейшембиги күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер арай көз чарай талкуусун уга аласыздар. Талкуубуз өлкөгө келип жаткан инвестициялардын тегерегинде болот. Чакан ишкерликти өнүктүрүүгө салынган инвестициялар өзүн актайбы? Кыргыз өкмөтү айыл чарбасын жана өндүрүшүн коргоо үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек? Бул темага сиз да үн кошо аласыз, биздин жыштыктан четтебеңиз. Арай көз чарай талкуусуна өтөрдүн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Санжар Эралиев.
Саламатсызбы. Австралиянын Крисмас аралында мыйзамсыз мигранттар кармалып турган абакта башаламандык чыкты. Мигранттар камактагылардын айрымдары белгисиз жагдайда өлүмгө дуушар болгонун айтып нааразы болууда. Кабарларга караганда алар жабык жайдын борбордук бөлүгүнө өрт коюп дубалдарды талкалап жатышат. Расмий тарап башаламандык болуп жатканын бышыктап, борбордон күзөт кызматкерлеринин баары чыгарылып кеткенин кабарлады. Өзбекстандын күч кызматкерлери Сириядагы бейишти сүйүүчүлөр деп аталган уюмга кошулууну көздөгөн жарандар тобун кармады. Жергиликтүү булактар милицияга шилтеп, алар кыргызстандык санаа алаштарынан көрсөтмө алып турушканын жазып чыкты. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бул маалымат текшерилерин билдирди. Бейишти сүйүүчүлөр тобундагылардын басымдуу бөлүгү этникалык өзбектер, алар жакында Аль-Кайда террордук уюмуна кошулганын жарыялашкан. Абакта отуруп ачкачылык жарыялаган Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлады. Ал 9-ноябрь күнү кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан 47-нче түрмө ооруканасына которулганын жактоочусу Икрамидин Айткулов билдирди. Альфа Телеком компаниясынын мурдагы жетекчилеринин бири саналган Абеков мекемедеги коррупциялык иштер боюнча айыпталып камалган. Ал өзүнүн конституциялык укуктары бузулуп жатканын белгилеп, 3-ноябрда ачкачылык баштаган. Ага жана 2 кишиге 49% үлүшчү мамлекетке караган Альфа Телеком ишканасына 142 миллион сомдон ашык зыян келтирди деген айып тагылган. Чечен милициясынын өкүлү Немцовдун өлүмүнө шектелип жатат. Москвада киши колдуу болгон саясатчы Борис Немцовдун туугандарынын жактоочусу анын өлүмүнө Чечен ички иштер министрлигинин өкүлү шектелип жатканын билдирди. Тергөөчүлөр Чечен ички иштер министрлигинин алдындагы Север батальонунун мүчөсү Руслан Мухитдиновго сырттан айыбын угузган. Ал Немцовго кол салууну уюштурган деп айтылууда. Кремль саясатын сындап келген Борис Немцовду быйыл 27 февралда Москвада көчөдө атып кетишкен. Жарандык активисттер ички иштер министрлигин реформалоону жандантуу чакырыгы менен жогорку кеңешке кайрылуу жолдойт. Реформа жана натыйжа үчүн жарандык биримдиги парламентке кайрылуу үчүн кол топтоого киришкенин кабарлашты. Алар жүргүзгөн сурамжылоо калктын 80% ашыгы укук коргоо органдарындагы жаңылаууну күтүп жатканын айткан. Ал эми ички иштер министрлиги тармакта бир катар реформалар ишке ашып жатканын белгилейт. Орусияда 1-декабрдан тарта Рутрейкер сайты биротоло жабылат. Москва шаардык соту сайт автордук укуктарды бир канча жолу бузгандыгы үчүн ушундай чечим кабыл алды. Электрондук китептердин көптүгү менен колдонуучулардын кызыгуусун арттырган Рутрейкер сайтынын ээлери апелляциялык арыз менен өздөрүн актай албаса сайт ишмердигин биротоло токтотот.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Мына ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми талкууга кезек беребиз. Бул жолу Кыргызстанга келип жаткан инвестициялар тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Чет элдик ири инвесторлор Кыргызстанда тоо-кен тармагына, курулуш жана соода жагына гана акча салууну көздөйбү? Чакан ишкерликти өнүктүрүүгө салынган инвестициялар өзүн актайбы? Кыргыз өкмөтү айыл чарбасын жана өндүрүшүн коргоо үчүн кандай аракеттерди көрүш керек? Арай көз чарай талкуусунун катышуучулары мына ушул суроолорго жооп издешет. Талкууну болсо Замира Кожобаева алып барат. Сөз сизде.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Жаңы эле менин кесиптешим айтып кеткендей, суроолорго сиздерден дагы ой пикир, суроо сунуштарды күтөбүз. Алдыдагы жарым саат ичинде биз менен чогуу болуп, ушул инвестиция ишкерлик жаатындагы өзүңүздүн ой пикир, суроолоруңуз болсо биз менен бөлүшүңүз. Телефон номерибиз 31 61 63. Телефонду кайталап коеюн: 31 61 63, Бишкек шаарынын коду, адаттагыдай эле 0312. Биздин бүгүнкү конокторубуз Кыргызстандагы чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев жана ошондой эле жергиликтүү ишкер Уран Ниязалиев болмокчу. Урматтуу мектептештер, кош келиңиздер.
Саламатсыздарбы.
Карабаңыздар.
Кайрат мырза, сизден баштайлы. Кыргызстанда акыркы 5 жылда азыр көптүр стабилдүүлүк бар, саясий деп айткым келет. Ошол учурда бул аралыкта сырттан келген инвестициянын көлөмү көбөйдүбү же азайдыбы? Анткени сиз жакшы билесиз, акча тынчтыкты, туруктуулукту сүйөт.
Арбаңыздар, бизде мындай да акыркы 5 жылда негизи өзүңөр күбө болгондой курулуш секторунда жакшы акча салынып келген. Аны менен тышкары бул көбүнчө жанагы мигранттардан түшкөн акча деп атабыз. Бул кризиске чейин болгон жакшы көрүнүш болду. Ошого байланыштуу тышкы ишкерлер дагы, тыштан келген ишкерлер дагы ошого кызыгып ушул секторго акча салгандар болду да. Мисал айтсак, ошо түркүш иншаат мекемелер келди, Кытайдан келген мекемелер келди. Андан тышкары мына медициналык жабдуулар боюнча лабораторияларды ачабыз деп келгендер көп болду. Мен өзүм күбө болуп мына Кореядан, Түркиядан келгендерди байкадык. Бул багы жеке инвестициялар да. Анан мамлекеттен келген, мамлекеттин келиши менен келген инвестициялар бар. Ал жанагындай ири-ири Кытай өкмөтү менен кол коюлган мисалы үчүн проектилер бар да. Алардын кээ бирлери ишке ашып, кээ бирлери ишке ашкан жок. Мисалы айтсам, ошол эле цемент заводу Кеминдеги 350 миллионго жакын акча доллар сарпталып, бирок ал техникалык мындай жооп талаптарга жооп бербегендиктен азыркы ал цемент заводу ачылган жок. Кытайдан. Бирок ошо менен бирге эле ошол эле датка кеминди ачып атабыз. Анан Русгидро деп үстүңкү каскад нарынын гэстерин сөздөрү болуп атат.
Булар өтө ири курулуштарга, ири долбоорлорго салынган инвестициялар болуп атат да. Негизи орто чакан ишкерликти колдоо жаатында деп азыр улантабыз. Бизде угарманыбыз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Угарманыбыз, саламатсызбы? Биз угуп жатабыз сизди, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Угуп жатабыз.
Мен суроом Кайрат мырзага. Угулуп атабы?
Угулуп атат, угулуп атат.
Кайрат мырза.
Угуп атам сизди.
Мен менен тактап алайын деп атам да, мына сиз эми инвестиция боюнча сөз кылып атпайсыз мынакей, жана чоң. Мына токмоктор жана интергласс боюнча. Ошону Германиядан келишти эле, туурабы, мындан канча жыл мурун? Бирок эми ошону айтып атам, 1 миллиондогон карызы бар экен мамлекетте, газ боюнча же энергия боюнчабы. Анан мына тагастан жана картошканы кайра иштетүү деген жана крахмал чогуу, ушундай ушундайлардын баары кандай болуп калат эми? Булар ошону мисалы бир инвестигер банкрот болсо анан ал мындай антиреклама кылбай Кыргызстанга барбай эле койгон, алжактан банкрот болосуңар деген саясат жүргөн жокпу? Жана азайган ошондон эмеспи деп атам да, ошону билейин деп. Рахмат.
Сизге дагы чоң рахмат.
Азайганы бул бизде биринчиден өзүбүздө күбө. Биздин Кыргызстандагы мыйзамдар жана эрежелер өзүбүз тараптан көп кандай десем не соблюдается да,
иштебейт.
Иштебейт өзүбүз. Анан андыктан бул биз өзүбүздү ишкерчиликти мисалы үчүн жүргүзөрдө бизнес план түзүп алып мындай бир ишке салып иштетсек жакшы болмок да. Азыр мына угарманга жооп берет элем, РМСМА жабылды. Мына РМСМА жабылганда бул баягы алар 10 жылдык планга койду эле, 10 эсе тамеки өндүрүүлүгүн көтөрөбүз, ушундай чыгарабыз депчи. Бул өкмөт менен, өкмөттүн колдоосу менен келген инвестор болчу. Тилекке каршы булар ошо Алматыдагы региондук компанияга көп салым кошуп ошо менен иштеп кетишти да. Алматыдагычы биякта РМСМАсын жаап койду, анткени дегенде экономикалык жактан ыңгайсыз жана пайданы аз алып келе тургандай болуп калды. Тамеки чыгаруу бизде мисалы үчүн агрардык секторда такыр токтоп калды. Бул эмнени билдирет? Бизде өкмөт башынан эле мындай соода саясатын жакшы жүргүзүп алган жок да. Мисалы үчүн тамеки жана ичимдик продукциясы болуп келип атпайбы Казакстандан, ошол эле Россиядан? Анан алар ошо немец инвесторлор ойлоду да, эми эч кандай протекционизм болбосо биз муну бияктан жоготууларга алып келип атабыз, Кыргызстандын рыногу кичинекей экен, андан көрө ошо Казакстанда эле иштете берген жакшы экен деп ушундай натыйжага келип булар ошентип 2014-жылы жабылышты жайында РМСМА компаниясычы. Бизде мисалы үчүн ичимдик жанагы продукциялары импортолгону менен бул эч кандай мисалы үчүн биздин эле сүтүбүз же картошкабыз этибиз чыкпай атат расмий түрдөчү
Казакстанга. Менин оюмча ушул кандай бир деңгээлде Кыргызстандын өзүнө дагы пайда алып келе турган ошол эле учурда ошол ишкерге дагы пайда алып келе турган тармактарды көтөрүш керек деп ойлойм да. Уран мырза, ушул жерде мына сырткы инвесторлор жөнүндө сөз болду, эми ички инвесторлор же ички ошол мен айтып аткан чакан орто деги эле ошол пайдалуу кирешелүү тармактарды токен тарманынан тышкары да өнүктүрүү жаатында сиздин пикириңиз кандай? Кайсы жагына бизде инвестиция салсак көбүрөөк пайда берип көбүрөөк өнүкмөк эле?
Эми эң өкүнүчтүүсү бүгүнкү күндө кыргыз мамлекетинин ички инвестицияларга ички инвесторлорго көңүл бурбашы да. Өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыр дүйнөдө кризис немелери бар, заманы келип баратат. Ошондуктан мындай байкап көрсөңөр, азыр мындай сырттан келген инвестор деген калба калды. Азыркы дүйнөдөгү тренд ушундай болуп атат да. Ушундай бизге окшогон өнүгүп келаткан мамлекеттерден акча чыгып өнүккөн мамлекетке дагы акча кетип атат да, Европага, Америкага. Ошондуктан өз негизи бул тыштан келген инвестицияларда канчалык туруктуулук, канчалык туруктуу, мисалы ошондо ойлошубуз керек да. Мындай башка нерсе да бар, сырттан келген акча келет, бирок бир күнү кайра чыгып кетет да. Мына Казакстанда, Россияда бүгүн кризистин мындай аябай мындай тереңдеп бараткандын себептеринен бири ошо келген инвесторлордун баары акчасын чыгарып баратат. Эми биз өзүбүздүн ички базарга мындай көңүл бурсак, ички базардагы маселелер бүгүнкү күнгө чейин көбүнчө чечилбей келатат. Мына азыр Кайрат мырза айтып атат, сырткы инвесторлор депчи. Сырткы инвесторлор келерден мурда ички базарда эмне болуп атат деп карайт. Ички ошол базардын ичинде иштеген ишкерлер кандай мындай дуушарлыктарга, кандай кыйынчылыктарды жашап атат, ошону карайт. Анан ошого карата анан өзүнүн немесин берет да, тиги акыркы немесин, кирсемби бул базарга, кирбесемби депчи. Ошондуктан биз азыр өзүбүздүн ички базардагы ишкерлерге шарт түзбөй туруп сырттан бирөө келет деп ишенгенибиз туура эмес да.
Сиздин азыр улантабыз, угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Айдыңыз саламатсыңар, ыраазы аттык.
Болуп жатабы сизди?
Саламатсыңар коноктор.
Радиоңузду бир аз кичирейтип алсаңыз сураңызчы.
Бишкек шаарынан Алма Бүбү. Мен айтайын дегеним, негизи Кыргызстанды алдыга көтөрүш үчүн экономика жагындагы ойлонуш керек да. Экономика бул эмне? Бизден Кыргызстандан чыккан продукция, ал ХБ, ал тери, ал жүн, ушуларды чакан орто ишкана ачып иштетип, ушуларды колдон келсе биздин өзүн Кыргызстандын ичинен эле камсыз кылса аябай чоң жардам болот эле да. Анткени баалары да жакшы болмок, эл дагы ушул товарды жакшы көрүп алмак да. Анан ушул туурасында мамлекеттик бир эме барбы, мындай концепция, ушуну иштетип алдыга жылдырып? Анткени ушул биз өзүбүздүн продукциябызды чет элге арзан сатып, аяктан кымбат товарды алып атабыз да. Антпей эле биз өзүбүздүн товарыбызды өзүбүз элге жумшасак аябай сонун болот эле да. Мээриңизде рахмат.
Чоң рахмат. Кайрат мырза,
мына сонун комментарий айтты эжекебизчи. Мен ушул мисал катары айтып кетейин да. Биздин мамлекеттик деңгээлде саясат туура эмес жүрүп атат. Чакан жана орто аграрияга деле мисалы үчүн айыл банк аркылуу арзан акча алып келинип берилет, 8, 9, 10, 12, 14% менен айыл банк аркылуу. Анан биздин аграриядагылар ошого сүттү, картошканы же болбосо этти чыгарат, дейли. Ал чыкканда расмий түрү менен эмес, контрабандалык жол менен кетип атат, кааласак да каалабасак да Казакстанга. Казакстандыктар ошого кайра иштеп чыгарып, бизге жана мындай майонез, кетчуп же болбосо иштетип чыгарган кошумча баасы жогору, кымбат баалуу продукция болуп Кыргызстанга кирип атат. Демек биз мындай тыянак чыгарсак болот да. Айыл банк Казакстандагы, биздин кыргыз айыл банкы Казакстандагы
ишкерликти, өндүрүштү
көтөрүп каржылап берип атат да.
А эмне тоскоол болуп атат биздин өзүбүздү ошол кайра иштетүү тармагын иштетүүгө? Мисалы сиздин оюңузча,
мына өткөндө мен дагы конкреттүү мисал айтайын. Биздин жергиликтүү ишкерди атабыз, РИХА айтат, бизге инвестор кереги жок дейт, бизге партнер керек дейт, экспортко чыкканга дейт. Бизде 50% өндүрүшүбүз, жабжыктыбыз турат, иштетилбей дейт. Биздин колбасалар, биздин сосискалар чыкпай атат дейт.
Себеби?
Себеби анткени техникалык регламенттер талапка жооп бербейт деп эле ошо казак тарап, орус тарап бизге бөгөт коюп атат. Эмне кылыш керек дегенде, ошо өкмөт эч нерседен уялбай эле ошо Казакстан менен Россия менен болгон соода мамилелерин чечип, ЕС ичинде болобу? Мисалы үчүн дагы бир нерсе айтып кетет элем, ЕС деп атабыз, мажбириндиги деп атабыз. Бирок тилекке каршы биз дагы эле кара тизмеде отурабыз. Биздин мигранттар кара тизмеде отурат, бул уят. Бул өкмөт үчүн чоң уят, бул Россия үчүн чоң уят. Биз келишим кол койгондон кийин ал кара тизмени мындай айкөлдүк кылып эле кечип коюш керек эле. Анткени дегенде ошого ЕС биримдигинде айтып атышат свобода передвижения рабочей силы депчи. Анан ал сөзсүз бойдон калып эле ишке барганда ишке өтпөй жатпайбызбы?
Буран мырза, сиздин айтар сөзүңүз, мисалы үчүн мына сизди биз ошол иш төө бурчак менен алектенген ишкер катары жакшы тааныйбыз да. Ошо айтсаңыз, мына 3 жыл мурда, 4 жыл мурда төө бурчактын 1 килограммы 100 сомдон ашкан мезгилде бийлик ошону өзүнүн ийгилиги катары санаган болчу. Бүгүн мына 25 сомдон сата албай атабыз деген дооматтар бар. Бийлик азыркы күндө бул боюнча эч кандай бир өзүнүн кемчилиги же менин мүчүрүштүгүм деп айткан жери жок да.
Негизинен ошондо биз ошол убагында айттык эле, ошо туура эмес айтып атасыңар, чындыкты айткыла депчи. Чындык кичине башка жакта болчу. Чындык ошо жылы дүйнөдө башка жактарда төө бурчак өндүрүшү жакшы болбогон үчүн ошо жылы төө бурчактын баасы көтөрүлгөн. Быйыл болсо ошо 2 жылдан бери биздин ошо өндүрүшчүлөр, айыл чарба өндүрүшчүлөр дуу шаарлык менен мындай кыйынчылыктар менен ок аталып баратат. Анысы деп атпайбыз, биз качан өндүрүшкө өтөбүз, неметебиз депчи. Быякта
кыйынчылык кайра иштетүү тармагы мисалы үчүн
кайра иштетүүнү мындай ошого жөн салып ошого мындай ишкерлерге жардам беришибиз керек да, ошого өтүүгөчү. Бирок өкмөт ал жагынан бүгүнкү күндө кичине алып барган иш чаралары начар болуп ошону мындай жакшы түшүнбөй келатат да, ошону кандай жол менен алып барсак депчи. Мына Кайрат мырза да билет, мына өзүңүздөр билесиздер, экономика министрлигинин астында инвестициялык агентство курулган. Мисалы ошо инвестициялык агентство канчалык акча алып келди бүгүн Кыргызстанга? Мына карап көрсөңүз, ошо булар баары сыртта эле жүрүшөт, Испанияда, Германияда, Россияда ошо акча издепчи. Бирок ошонун эле маалда ички инвестор деген нерсе бар да. Мисалы бизде элдер эле эми 90-жылы эмес да, 90-жылдын башы эмес да, акча жок болуп баары эле тиги карапайым болуп калган мал эмес да. Азыр ишкерлер бар, иштер бар, кыла турган иштер бар, ошолордун астын ачыш керек болуп атат да өкмөт жагынан.
Урматтуу курмандар, азыр биз бир аз кыска тыныгуу жасайбыз. Бишкекте саат 8:47 өттү. Эми күндүн олуттуу жаңылыктарын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Улгасанын Забыл провинциясында экстремисттер 7 жакын тургунду мууздап салышты. Өзбекстандан Сириядагы согушка барууга камынган жарандардын тобу кармалды. Алар кыргызстандык саналаштарынан көрсөтмө алганы айтылууда. Абакта отуруп ачка салып жарыялаган Алмазбек Абековдун ден соолугу начарлап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагынан 47-чи түрмө ооруканасына которолду. Москвада киши колду болгон саясатчы Борис Немцовдун өлүмүн уюштурган деп Чечеништандын ички иштер министрлигинин өкүлү шектелүүдө. Премьер министр Темир Сариев бүгүн жумушчу сапар менен Талас облусунан барып, төө бурчак көйгөйү боюнча эл менен жолугат. Бүгүн эл аралык илим күнүнө карата улуттук илимдер академиясында окумуштуулардын учурдагы көйгөйлөрүнө арналган талкуу өтөт. Кадырман угармандар, ушул жана башка жаңылыктардын толук топтому биздин кетип жаткан баардык радио материалдарды, ошондой эле азыркы арай көз чарай талкуусу дагы сезбесин интернеттеги сайтыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Биздин талкуубуз азыр онлайн иретинде жүрүп жатат, ачып сайтты көрсөңүз болот. Биз уланталы, биз бүгүн инвестициялар боюнча сөз кылып жатабыз. Кыргызстандагы түзүлгүлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев жана жергиликтүү ишкер Уран Ниязалиев биздин бүгүнкү конокторубуз. Уран мырзанда жана сөз уланталы, канчалык деңгээлде мына өкмөт айтып атат, евразиялык экономикалык биримдикке кирген алкагына кирген мезгилде бизге кыргыз орус өнүктүрүү фондунан акча бөлүндү. Биз чакан жана орто ишкерликти өнүктүрүү үчүн дээрлик 140 миллион сом бөлүп атабыз депчи. Бул боюнча РСК банкы, Айыл банкы аркылуу дагы эле ошол акчалар берилип атат. Сиздер мисалы жергиликтүү ишкерлер мүмкүн ошого аракет кылып, андан акча алып иштетүүгө бир кадам ташташыңар мүмкүн жакшыраак. Кандай болмок да, майнап чыгат беле.
Эми мындай да, бүгүн биз өзүбүздү ошо евразиялык биримдиктеги ошо базарга киребиз десек, ошолордун шарттарына ылайык келишибиз керек болуп турат да. Ошол жагынан мисалы азыр көбүнчө фирмаларда, мисалы кичи жана орто чакан ишканаларда, ошо сыртка товар саткан ишканалардаки дагы проблема бүгүн сертификациялоо проблемасы да. Сертификациялашыбыз керек болуп атат, ошолорго ылайык болушубуз керек болуп атат. Ал биринчи жагы. Экинчи жагы болсо жанагы евразиялык биримдикке киргенге бизге ошо кирсеңер силерге ошо жеңилдик беребиз деп ошо орус кыргыз фонду түзүлгөн. Бирок эми ал жактагы азыркы шарттарда мындай болуп атат да мында мен мисалы Германиядан жабдуу алып келем десем аяктан азыр берилбей атат, айтып атат орустардан ошо жабдууларды алып келсең ушуну сага ушундай акча беребиз деген нерселер бар да, өзүнчө ушундай шарттарды коюп коюшкан. Мисалы мен Германиядан трактор алып келем десем ага акча бөлбөйт да, российский трактор алсаң сага акча бөлүнөт деген нерсе бар да эми
ошо кыргыз орусунун
ошондой мындай өзүнчө ушундай билбейм эми кыргыз жагынанбы же орус жагынанбы бирок ошондой саясат жүргүзүп жатат да. Ошондуктан ишкерлер да ошону жакшылап өлчөп тартып ошон үчүн мындай азыркы алынган акчалар аз болуп эметип атат да.
Угарманыбыз бар экен, саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Угуп жатабыз сизди.
Мен могу суроо берейин дедим эле Азаттыкка.
Айтыңыз.
Мондай да Бишкектен Султанбек. Мен могу Төө Курчак боюнча суроо берейин дедим. Көп жылдан бери эле ушул Төө Курчактын чыры басылбайт да.
Айтыңыз. Радиоңузду үнүн кичирейтип телефонуңузду таңшасаңыз жакшы болмок.
Анан ушул өмүр бою эле ушул Төө Курчак, Төө Курчак анан эртеге калды элек. Талашта Төө Курчактан башка эч нерсе өспөйбү?
Рахмат, суроңуз түшүнүктүү болду. Уран мырза, сиз жооп берип койсоңуз. Анткени мен деле айтарым, дыйкандар кайсы эген түшүмдүү же акчасы кымбат болуп атса ошону көбүрөөк айдап атышат да. Бул жерде айыл чарба министрлигинин да кандайдыр бир деңгээлде ролу жакшы болбой аткан сыйт. Сиздин пикириңиз?
Эми мындай көп жылдан бери эле чынында эле бул маселе мындай орчундуу маселелерден бири. Баа жакшы болгон күнү ошол жыл тынч өтөт, баа начар болуп калган жылы ошо аябай көйгөйлүү өтөт да ошо жылчы. Биякта бир нече маселе бар да. Биринчиси ошо биз ошо мындай айыл чарбасындагы саясатыбыздын жоктугу. Экинчиси биз мисалы сыртка товар сатабыз деп атабыз, биздин эң негизги проблема деңиздерге чыгышыбыз болбошу. Азыркы маалдагы проблеманын эмеси Төө Курчактын баасынын мисалы жарымын эле логистика жана транспорт жеп коюп атат. Мына бүгүн мисалы Төө Курчактын баасы бир $500 болсо $250 жалгыз эле логистикага төлөп атабыз. Ошондуктан мына мен сизге мындай деп бир мисал айтып кетейин. Азыр жалгыз эле чыгышыбыз дүйнөлүк портторду мисалы Россияга дагы Новороссийск порту болуп атат. Андан башка Балтикадагы немелер бар порттор, бирок алыстыгы бар да анын.
Темир жол.
Темир жол, ошо темир жолду айтып атам да, темир жол менен Новороссийск портуна чыга алабыз. Биздин азыр мамлекет катары мисалы Түркмөнстан менен Иран менен мындай договорубуздар жоктур экен. Ошо жактан темир жолду колдонуп, ошол жака ташыйлык Бандарбаска чыга алдык деген мисалы. Экинчи жагынан көп жылдан бери сүйлөп атабыз да, Россия Кытай менен темир жолду салайлык деп эле ошо сөздө калып атат. Мисалы кайра эле бүгүнкү күндөгү көйгөйлөрдүн бири, эң негизги көйгөйлөрдүн бири транспорттун баары эле Россияга байланыштуу болуп калчу да. Россияга байланыштуу болгон үчүн өзүңүз да билесиз, российский РЖД деген жанагы темир жолу мамлекеттик болгон үчүн алар каалаган бааны коюп эле жыл сайын ошо бааларды көтөрүп атат. Анан экинчиси биздин кичине өзүбүздүн дагы кемчиликтерибиз бар. Эмне себеп дегенде жыл сайын эле ошо бир эле эгинди эле эгип эле ошонун пайдасын көрөбүз деп эле ошону күтүп атабыз да. Анан ошого жараштуу иш алып барып ошо дыйкандар менен семинарларды өткөрүп башка эмне тиге алабыз деген нерселер бар да. Бияктагы азыркы эң дагы мындай быйыл да аябай катыштуу менимче орчундуу жалгыз эле Таласта эмес, бүтүн Кыргызстандагы маселе болот. Мисалы Евразиялык бирдимдикке кирдик азыр. Арпанын, буудайдын баасы эмне болот? Ошону тиккенге керекпи, кереги жокпу деген да немелер чыгат да. Тикпесек анын ордуна эмне тигебиз деген нерселер чыгат.
Өткөн жылы сиз жакшы билесиз, кыргыз өкмөтү мына 2015 жылы Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирет, бизге 2 миллиондуу керектөөчүсү бар базар ачылат Казакстан, Армения, Орусиядагы. Биздин жалаң экология алчактан таза жашылча жемиштерибиз момунчакча болот деп картошкону аябай арбын айдаган, кредит алып насыя алып жүрүп айдаган дыйкандарыбыз мына бүгүнкү күнү жеринде 4-5 сомдон сата албай отурганын айтып бизге ыйлактап жатышат да. Чындыгын айтканда бул жерде мамлекеттик саясаттын жоктугу. Ошол эле учурда Төө Курчак маселеси боюнча дагы түрктөр быйылкы жылдары, акыркы 2 жылдан бери дейли, өздөрүнүн айыл чарбасын коргош үчүн сырттан Төө Курчак алып кирүүгө кандайдыр бир төлөм тагыр айтканда пошлина койбодубу? Анан эмне үчүн биздин мамлекет ошол өздөрүнүн бир өндүрүштү, чарбаны коргоп калуу үчүн бир аракеттерди көрүшү керек да деген дагы суроо туулат да. Сиздер ишкерлер ошол көп эле өкмөт менен жолугасыңар, мүчөлөр менен жолугасыңар, ошондо бир талаптарды коюп айтып десеңиздер кандайдыр бир жооп болуп атабы?
Эми негизи жанагы түрктөрдүн койгон жанагы бажымдык пошлинасы мурда деле бар болчу. эми мурда баалар жакшы болгон үчүн анчалык билинч эмес да. Эми аны биздикилер ошо алып бара турган иш чарасы ошону алып салса анан биздин баа көтөрүлөт деген үмүттө болчу, бирок ал негизи жалгыз эле Кыргызстан үчүн коюлбайт, ал бүт дүйнөлүк базарлар үчүн коюлат. Ал бир жагы. Экинчи жагы, мамлекет жактан да бүгүнкү күндө ошол эле таластагы ишкерлерге да кысым көрсөтүлүп жатат да. Ошон үчүн ошо ишкерлер ошо мындай базар экономикасындагыдай эмес, илгерки советтик пландык экономикада, азыр мисалы таластагы губернаторлор мындай деп атат, ошол жакта иштегендер, мына 35 сомдон аласыңар, албасыңар анда кеткиле деп атат. Мына эмне болуп атат, мындай да биз базар экономикасында иш алып барып атсак, мындай суроо талап болуш керек. Азыр эми булар ушундай кысым көрсөтүп аткан иши, мына көп кишилер кетип атат, көп фирмалар жабылып атат, бул кайра эле ошо таластын эле көйгөйү болуп калат эртең. Анан мындай да, бул деген айыл чарбасында сезондук деген нерсе болот. Азыр алып атат, азыр мисалы апрель эртең май келсе эч ким албай коет, кайра калып калат, кайра 20 сомго түшөт эртең. Жок, кургабайт, бирок эчтеке болбойт го фасолго, бирок фасолдун баасы түшүп калат да. Ошо элдер азыр алып жеп атат да, мисалы фасоль өзүнө өзүндө кышты тамак да.
Түшүнүктүү.
Анан жайында анын кереги эле жок элдергечи.
Кайрат мырза, сиздин пикириңиз ушул деги эле өндүрүштү коргоо жаатында, мисалы үчүн тоо фермасын өндүргөндөр деле, ун өндүрүүчүлөр деле айтып атышпайбы, биздин ишибиз жүрбөй калды деп, сырттан арзан жумуртка басып атат, арзан ундар Казакстандан ар кандай жолдор менен кирип келип басып атат, элдин баары арзанга качырып, а биздин өндүрүш токтоп калды депчи.
Анын айтканы чындык. Ошо сиз өзүңүз да белгилеп кеттиңиз, Замира, ошо мамлекеттик деңгээлде саясаттын кичине жумшактыгыбы же начардыгы болуп атат. Анан мына Уран мырза айткандай, бизде министр экономикасынын астында агенттик бар, инвестицияны илгертүү боюнча. Анын дагы мындай ыйгарымдуу укугу аз болгондуктан, алар да иш алып бара албай жатышат, түшүнүк болбой атат, системдүү иш жүрбөй атат. Мисалы үчүн Түркиянын эле ошо мисалын алсак, аларда Испат деген агентура бар, алар ошо бир гана премьер министрдин колунун алдында да, то есть түз жооптуу. Ал министр экономика, бизде министр экономиканын астында болгондон кийин алар көп нерсени чече албайт да, айта албайт, бул туура эмес иштеп атат, тиги туура эмес иштеп атат, жер бөлүп бере албай атат депчи. Бизде мисалы үчүн мындай бир идеология айтат элем да, Кыргызстанда ички инвесторлор дагы келиш үчүн, алар баягы коркпой акча салыш үчүн бизде жана жеке менчик корголуш керек, ошого кепилдик берилиш керек. Жерде калса адам укуктарынан караганда жогору туруш керек жеке менчик деген мүлктүк нерсе. Анан жана экономикалык кылмышта декриминализация болуш керек. Биз ошо өкмөттө, биз консультанттык иш жүргүзгөндө биз ошондой сунушубузду бергенбиз, атайын программа иштеп чыкканбыз. Тилекке каршы ал азырынча ошо жакшы ишке ашпай жатат да. Мисалы үчүн эми атайын эле соттойбу, аны баягы жок дегенде сом менен чабыш керек да, баягы айып коюпчу.
Акыркы суроо жана инвестиция боюнча ички инвесторлордун канчалык деңгээлде бүгүнкү күнү даяр? Мисалы Уран мырза, сиз өзүңүздүн акчаңызды кайсы тармакка бир ошо жумшап, ошондон өлкөгө дагы өзүңүзгө да пайдалуу болгондой бир оюңуз бар?
Эми бүгүн мындай да, Кыргызстандагы ишкерлердин өндүрүүчүлөрүндө да мындай проблемасы көп да, чынында элечи. Мисалы жөнөкөй эле бир маселени мисалы айтайын, биз мисалы барып айыл өкмөтүнө барып айттык да, бизге бир гектар жер бергиле, биз ошол жака өндүрүш салайлык десек, бизге ошо бир гектар жерди ра көрүшкөн жок да. Мына анан ошо кантип анан өндүрөт, анан кантип эметет, биз ошол жерге барып жазып план жазып барганбыз, көрсөтүп, мына 30 киши иштейт, мындай болот, тигиндей болот десек, бизге жок, бирок үй салганы жерлерибиз бар дейт. Мисалы ошондой маселелер бар да. Мына ошондуктан өкмөт мындай ошо иш чаралар алып баратканда ошол эле өкмөттөн барып чечилет ошо жер тилкелеричи. Ошондо айтыш керек, сен 100 үй сала турган болсоң анда 5 өндүрүштүктө жер даярдап коюшуң керек деп шарт коюп койсо эле болду, ошондо эле мындай барып элдер барып иш кылып эмете алат да. Анан жок дегенден башканы айтып атпайбы өкмөт азыр? Мисалы кантип өндүрөбүз?
Кыска
азыр ички биздин экономистада ликвидность деп коет, орус тилинде баягы акча азайды, акча азайган көлөмү. Экинчиден, бул технологиялык өнүгүүгө бизде мисалы үчүн потенциалыбыз жогору болбой жатат, тилекке каршы ошол эле ишкерлерибиз дагы бир акча салайын десе ошону түшүнө турган, ошо иштин көзү жетип алып кете тургандай, мисалы үчүн жабдыктап анын иштетиш технологиялык инженердик билим керек да. Тилекке каршы бизде ошо өкмөтүбүз жанагындай квота деп коюп, сырттан эч кандай квалификациясы жок адамдарды деле гана киргизип атабыз да.
Мырза, рахмат. Тилекке каршы, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу каармандар, биз бул теманы дагы алдыда улантабыз. Кыргызстанга инвестиция салып ишкерлик кылуу боюнча бүгүн биздин талкууга кечиресиздер, чет элдик инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев жана ошондой эле жергиликтүү ишкер Уран Ниязалиев катышты. Арай көз чарай талкуусун мен Замира Кожобаева алып бардым. Азаттык ушуну менен 10-ноябрь шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн аяктайт. Кайрадан эфир толкундарынан жолугушканча аман туруңуздар.